SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊት ትዕግስቲ ኣሰፋ ብልፅቲ ኣትሌት ናይዚ ዓመት ተባሂላ ብኣትለቲክስ ዓለም ተሰሊማ ኤርትራዊ ሳምሶን ኣማረ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ሓምሻይ ኣድናክ ማራቶን ኣቡዳቢ ተዓዊቱ ወርቂ መዳሊ ዓቲሩ ፊፋ ዓለም ለኸ ግጥማት ክዳንዩን ክተሓጋገዙን ዝኽእሉ ዝበሎም ብኣምላክ ተሰማ ዝርከቦም ዝርዝር ኣስማት ኢትዮጵያን ደያኑ ዘርጊሑ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ተሰላሚ መበል 12 ዓመታዊ ፅዋዕ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪካ 223 ኮይኑ ሓለቓ ጋንታ ሉተንታውን ብፀገም ልቢ ኣብ ማእከል ሜዳ ወዲቑ ሻቕሎት ኣብ ዝፈጠረሉ ቀዳመ ሰንበት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ገጢመን ብዘይሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላያን ኣርሴናል መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ካብ ሊቨርፑል ተረኪባ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ትዕግስቲ ኣሰፋ ብልፅቲ ኣትሌት ናይዚ ዓመት ተባሂላ ብኣትለቲክስ ዓለም ተሰሊማ ትዕግስት ንኬንያዊት ፌይዝ ኪፕዮጎን ወሲኽካ እዚ ስልማት ካብ ዝተዓደሉ 6 ኣትሌታት ሓንቲ እያ። እቶም ካልኦት ከዓ ሽወደናዊ ሞንዶ ዱፕላንቲስ፣ ኣሜሪካዊ ኖዋ ላይልስ፣ ኬንያዊ ኬልቪን ኪፕቱምን ቬኔዝዌላዊት ዩሊማር ሮኻስን እዮም። ትዕግስት ቀንድን ጎሊሑ ዝተራየን ዓወት ዘመዝገበትሉ ህመት እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ በርሊን ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ቢኤምw በርሊን ማራቶን ኣንጸባራቒ ብቕዓት ዘመስከረትሉ ዓወት ነይሩ። እዛ ጓል 27 ዓመት ትዕግስት ነቲ ንከባቢ 40 ዓመታት ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን 2:14 ካሊትን ቀኒሳ ክትሕምሽሾን ከላ ነቲ ክብረ ወሰን ኣብ ምምሕያሽ ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ኣበርክቶ ገይራ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ስቱሜ ኣሰፋ ከበደ ኣብ ኮልካታ ህንዲ ውድድር ጉያ እግሪ 25 ኪሎ ሜትር ታታ ስቲል ኮልካታ 25K ዝቐልጠፈ ግዜ ብምዝጋብ ተዓዊታ። ስቱሜ 1:18:47 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ነዚ ርሕቀት ኣብ ዝፈጸመትሉ ብኬንያዊት ሜሪ ከይታኒ ተታሒዙ ዝጸንሐ መዝገብ ብልዕሊ 2 መሓይሻቶ ሓያል መቐናቐንታ ኮይና ዝወዓለት ጓል ዓዳ ያለም ዘርፍ ዮሃላው 39 ካሊታት ድሒራ ካልአይቲ ክትወፅእን ከላ ኬንያዊት ቤቲ ቸፕ ከሞይ ኪቤትን ካልእ ኢትዮጵያዊት እመቤት ንጉሰን ተኸታቲለን 3:40 ወፅአን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያውያን ዳንኤል ኢበንዮን ቪክተር ኪፕሩቶ ቶጎምን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ተዓወቲ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያውያን ተስፋየ ደመቀ፣ ሃይማኖት ኣለውን ኣብ ቤጋሻውን ተኸታቲሎም ካብ 3 ክሳብ 5 ምእታዎም ተፈሊጡሎ። ኤርትራዊ ኣትሌት ሳምሶን ኣማረ ቀዳም ኣብዝ ተኻየደ ሓምሻይ ኣድናክ ማራቶን ኣቡዳቢ ኣብ ቦኽሪ ተሳትፉ ተዓዊቱ ወርቂ መዳልያ ተሰሊሙ። ሳምሶን 2:07:10 ግዜ ብምምዝጋብ ነዚ ርሕቀት ኣብ ዝሸፈነሉ ንኬንያዊ ሊዮናርድ ባርሶቶንን ቱርካዊ ኢልሃም ኦዝቢላንን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ኣኸቲሉ ቀዲምዎም ኣትዩ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ቀዳማይ ዓብዪ ዓወቱ ኣብ ማራቶን ኮይኑ ካብ ኬንያውያን ወፃኢ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ውራይ ዝተዓወተ ብምዃን ኣብ ታሪክ ሰፊሩሎ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮን ማራቶን ቺካጎ 2:19 ኬንያዊት ብሪጅት ኮስገይ ክትዕወትን ከላ ኢትዮጵያውያን ሃዊ ፈይሳን እትለማሁ ስንታየሁን ካልአይትን ሳልሰይትን ኣትየን። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብዚ ተዓወትሉ ማራቶን ከተማ ታይፐይ ኦብሰ ኦብዴታ ደሜ ብደቂ ኣንስትዮ ክትዕወትን ከላ ደቻሰ ኣለሙ ወረደኻ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ተዓዊቱ። ኣብቲ ካብ 62 ሃገራት ዝተዋፅኡ ኣትሌታት ዓለምን ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ሓፋሽን ዝነበርዎ ውራይ 3 ሰባት ምስ ልቢ ዝተኣሰር ፀገማት ኣጋጢሞም ናብ ሆስፒታል ክውሰዱ እንከለዉ ሓደ ከዓ መውቃዕቲ ኣጋጢምዎ። ኩሎም ግን ኣብ ዝተረጋገየ ኩነታት ከም ዝርከቡ ተጸብጺቡ። ሕብረት ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ወይ ፊፋ ኣህጉራዊ ወይ ዓለም ለኻዊ ግጥማት ክዳንዩን ከተሓጋገዙን ዝኽእሉ ዝበሎም ዝርዝር ኣስማት ኢትዮጵያን ደያኑ ዝርጊሑ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ምኩር ዳኛ ብኣምላክ ተሰማ ዝርከቦም ሃይለ የሱስ ባዘዘው በላይ ታደሰ ቴዎድሮስ ምትኩ ኣሸብር ሰቦቃ ማኑሄ ወልደ ጻድቅን ኤፍሬም ደበልን ማእከሎ ደያኑ ክኾኑ ዝጸደቐሎም እዮም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ፀሓይነሽ ኣበበ መዳብ ወንድሙ ሲሳይ ራያን ማርታ መለስን እተን ግጥማት ክዳንያ ብፊፋ ዝተመርፃ ኮይነን ኣለዋ ብመሰረት እቲ ዝርዝር ፊፋ ተሓጋገዝቲ ደያኑ ክኾኑ ፈቓድ ዝሃቦም ደቂ ተባዕትዮ ትግል ግዛው ተመስገን ሳሙኤል ፋሲካ ዮሃላሸት ይበቃል ደሳለኝ ሙስጠፋ መኪን ኣሸብር ታፈሰን ክኸውን እንከለዉ ወይንሸት ኣበራ ወጋዮ ዘውዱ የልፊ ሸዋ ኣየለን ብርቱካን ማሞንካ ተመሳሳሊ ፈቓድ ዝተዋህበን ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ ብኣምላክ ተሰማ ብተወሳኺ ኣብ ቪኤኣር ወይ ብቪድዮ ዝተሓገዘ ዳንነት ከገልግል ምዃኑ ፊፋ ኣፍሊጡሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ተዓዋቲ መበል 12 ፅዋዕ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪካ 223 ወይ ኣፍሪካን ሳይክሊስት ትሮፊ ኮይኑ ወዲ 24 ዓመት ሄኖክ ነዚ ስልማት ዝረኸበ ነቲ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣከታቲሉ ዝተዓወተ ቢንያም ግርማይን ሞሮካዊ ኣሽራፍ ኤድ ዶግሚን ብምብላፅ እዩ ሄኖክ ነዚ ክብሪ ዝረኸበ ሳላቶም ኣብ ዙር ሩዋንዳን ዙር ኩንቻይ ሌክ ኣብ ቻይናን ዝተጓናፀፎም መድረኻውን ሓፈሻውን ዓወታት ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ኣህጉራዊ ፅዋዕ ብምጉንፃፍ ሻምፒዮን ኣፍሪካውን ኮይኑ እዩ እዞም ዓወታትን ብቕዓታትን ኣብ 223 ዘመዝገቦም ወይ ዝተጓናፀፎም ንወቕቲ 224 ምስጋንቱ ኣስታና ካዛኪስታን ቲም ክሳብ ናብ ዙር ዓለም ክዲብ ክሕግዝዎ እዮም ስልማት ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ ብኣዳለውቲ ቅድድም ብሽክለታ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ነቶም ብሉፃትን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ስም ኣፍሪቃ ዘፀውዑን ተቐዳደምቲ ክዕደል ካብ ዝተጀመረሉ እዋን ኣብ 12 ዓመቱ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክዕወቶ እዚ ንሻምናይ ግዜ እዩ ኣብ 212 እቲ በኽሪ ተዓዋቲ ዝነበረ ካልእ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ክኸውን እንከሎ ድሕሪዩ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሉዊስ መይንተስ ኣብ 213 መክሰብ ደበሳይ ኣብ 214 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ተስፎም ዕቑባ ማርያምን ኣብ 215-16 ሉዊስ መይንተስ ደጊሙ ኣብ 217 ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣረርያን ካልእ ደቡብ ኣፍሪካዊ ዳርል ኤምፒን ድሕሪዩ ዝነበራ 218 219 ኣብዚ ዓመት ሄኖክ ቅድሚ ምዕዋትኻ ቢንያም ግርማይ ን3ለስተ ዓመታት ብተኸታታሊ ተሰሊምዎ እዚ ኸኣ ምርኣየ ዓብላልነት ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣብቲ ኣህጉርን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻትን ዘመስክር እዩ ክብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ቦርንሞት ኣብ መንጎ ግጥም ሓለቓ ጋንታ ሉተን ታውን ቶም ሎክየር ብምኽንያት ጸገም ኣብ ልቡ ተረኽሙሽ ድሕሪ ምውዳቑ ብናይ ስምባደ ኩነታት ተዓብሊሎም ሓሊፎም ካብ ሜዳ ብወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ጋንቲኡ ኣብ ዝተረጋገየ ኩነታት ከም ዘሎን ቀጻሊ ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎን ሓቢርኣላ እቲ ግጥም ኣብ መንጎ ሉተን ታውንን ቦርንሞዝን ሓደ ብሓደ እንከሎ ክቋረጽ ተገዲዱ እዩ ብኻልእ ወገን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ገጢማ 2-2 ክትመርሕ ድሕሪ ምውዓላ ኣብ መወዳእቱ ግን ማዕረ 2-2 ተፈላለያ ብወገን ኤቨርቶን ካብቲ 10 ነጥቢ ዝተቐነሳ ብተኣምር ንላዕሊ ትድይቦ ዘላ ብምቕጻል ንበርንሊ 2-2 ክትስዕራን ከላ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብምኽንያት መጉዳእቲ ኣብ ዘይተሳተፈሉ ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድ ነታ ንዝበዝሐ ብ10 ተጻዋቲ ግጥማ ዘካየደት ፉልሃም 3-2 ኣፋንያታ ወዲ 17 ዓመት ሉዊስ ማይሊ ናይታ ክለብ ዝነኣሰ ብዕድመ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሽቶ ዘመዝገበ ኮይኑ ቸልሲ ብወገና 2 ሽቶታት ኣብ ውሽጢ 7 ደቓይቕ ብምምዝጋብ ንሸፊልድ ዩናይትድ 2-2 ስዒራታ ኣብቶም ሰንበት ዝተኻየዱ ግጥማት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ብዘይሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላዮም ሊቨርፑል መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ካብታ ኣቐዲማ ንብራይተን 2-2 ዝሰዓረትን ናብ ላዕሊ ዝደየበትን ኣርሴናል ከይተረከበት ክተርፍን ከላ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴንሃግ ከኣ ንግዜኡ ክሃድእ ገይሩሎ ኣብቲ ብዙሕ መሳጢ ዘይነበረ ግጥም ሓላው ልዳት ዩናይትድ ኣንድሬ ኦናና ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ቨርጂል ቫን ዳይክ ብርእሱ ዝሃረማ ፈተነ ብምድሓን ውዕለት ክፍጽም እንከሎ ወዲ ጋንቱ ዲያጎ ዳሎት ግን ኣብ መወዳእቲ ግጥም ክልተ ብጫ ካርድታት ብሓንሳብ ተራእዩ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ። ሊቨርፑል ኣብዚ ግጥም ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ዝህልዋ ጸብለልታ ከይተጠቐመትሉ ተሪፋ። ኣሰልጣኒ የርገን ክሎብ ግን ጋንቱ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንማንቸስተር ዩናይትድ ብገፊሕ 7 ባዶ ዝሰዓረትሉ ግጥም ኣብዚ ናይ ሕጂ ትበልጽ ነይራ ክብል ኣሞጊስዋ። ጋናዊ መሓመድ ቅዱስ ክልተ ሽቶታት ኣብ ዘመዝገበሉ ዌስትሃም ንወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ 3 ባዶ ብቐሊሉ ኣብ ፋንያ ናብ ሻምናይ ተርታ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ደይባላ። ኣቐዲማ ግጥማ ዓርቢ ዘካየደት ብኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ትእለ ቶተንሃም ሆትስፐር ንኖቲንግሃም ፎረስት 2 ብባዶ ክትሰዕራን ከላ ኣስቶን ቪላ ነታ 1 ባዶ ትመርሓ ዝነበረት ብሬንትፈርድ ብ10 ተጻዋቲ ክትጻዋታ ምስ ተገደደት 2 ሽቶታት ብምምዝጋብ 2 ብ1 ኣፋንያታ ንሊቨርፑል ሓሊፋ ድሕሪ ኣርሴናል ናብ ካልኣይ ተርታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ደይባላ። ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 4ይ ተርታ ክትሰርዓን ከላ ቶተንሃም ኒውካስልን ማንቸስተር ዩናይትድን ከ ክሳብ 7ይ ዘሎ ተርታታት ሒዘን ናብዚ ብዙሓት ግጥማት ዘካይዳሉ እዋናት ልደት ይሰጋገራ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ዝመጽእ ሶኒ ብኻልኦት ሕሶታት የራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.